see oli rohkem eelmise õppetüki teema, aga mul jäi see südamesse ja ma tahtsin sellest see kord teiga jagada, kuidas mis mõtteid minul see tähendamissõna on tekitanud. Väga palju sellest, mis ma täna räägin, tuleneb ka sellest, kuidas Ellen White on Kristuse tähendamissõnades kümneneitsi lugu selgitanud. Aga miks just see tähendamissõna praegusel ajal? Ühtepidi on see väga aktuaalne just see tõttu, et me oleme sisenenud aega esimene detsember, mis on aasta kõige pimedam aeg. Et kas te teate, kui palju umbes päevavalgust praegusel ajal on? Mitu tundi meile on antud? Praegu on ilus päikeseline ilm, et tundub, et polegi nii hull lugu. Aga praegu tõesti 6-7 tundi ainult päevas on päikesevalgust. Et neile, kes õues väga ei viibi, kes näiteks siseruumides töötavad ja mäletan ka koolis käies hommikul läksid, oli pime, tulid oli pime. Vahepeal istusid klassiruumis majast välja, meid ei lubatud koolimajast, kogu aeg oli pime. Ja võib tunduda, et siin meie laiuskraadil võib tunduda, et polegi valgust, on pidev pimedus. Ja just sellisel ajal, ma arvan, siin meie põhjamaades ja just detsembrikuus muutuvadki nagu kaks asja väga aktuaalseks. Üks on valgus, sest meil ei ole seda. Kõik, mida me teeme ilma lambi valguseta, meil oleks võimalik mitte midagi teha. Mitte ühtegi tööd, mitte ühtegi tegemist, ei lugeda, aga piiblit lugeda mitte. Ja teine asi, mis detsembrikuus selline rõõmus on ootamine, jõuluootuseks. Et kes mida ootab, paljud ikkagi, mõni ootab muidugi võib-olla aasta lõppu, et uuesti alustada. Aga siiski kõik midagi ootavad, kes ootab kokkusaamist lähedastega, mis on mõne nädala pärast pidulauda või väiksemalt ootavad kingitusi. Aga need kaks motiivi, see valguse vajadus ja sõltumine valgusest, lampidest, lambist ja ootus on detsembrikuus sellised head märksõnad. Ja need samad märksõnad on tegelikult ka, kui me võtame selle tähendamissõna kümnest neitsist, ka seal sellised läbivad motiivid ma julgeks öelda. Kui Jeesus rääkis oma jüngritele õlimäel olles tähendamissõna kümnest neitsist, siis ta ütles, et see on võrdum taevariigist. Loeme Mattiuse evangeeliumi 25. peatükis salmid 1-13. Siis on taevarik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 5 nendest olid rumalad ja 5 arukad. Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õli anumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd, en näe peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele, antke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Aga arukad vastasid, ei mingil juhul sellest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enesele. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid, isand ava meile, aga tema vastas neile, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest te ei tea seda päevega tundi. Ma arvan, et kõik meist on, või vähemalt suurem osa meist on seda tähendamissõna korduvalt oma elus lugenud. Ja aga selles leiab ikkagi alati mingeid julgustussõnu või ka manitsussõnu, mis just meie aja jaoks on aktuaalsed. Nagu me ka mainisime enne, siin on kesksel kohal ootamine ja tähtsal kohal element, milleks on lamp. Mida need neitsid ootavad? Peigmest ootavad. Tõsi. Ja kui ma kunagi esimestest kordadest seda lugesin, siis mul jäi selline kummaline mulle. Ma ei saanud sellest võibolla väga aru, et huvitav, et mulle tundus, et need 10 neitsit on siis just kui nagu proudid ja mõtlesin, et huvitav, et nii naljakas, et kuidas siis ühel peigmehel on nagu 10 proudi ja nad kõik teda ootavad. Ja ma nagu ei saanud sellest sellel hetkel aru. Ja sellepärast ka Kristuse tähendamissõnad aitasid mind mul mõista seda võrdumit, mis oli väga aktuaalne nii tol ajal pulmakommete tähenduses kui ka tegelikult meie jaoks praegusel ajal. Millal peetakse enamasti pulmapidu? Suvel jah, aga päeva jooksul, kas hommikul, õhtul? Pidu tavaliselt kandub öösse, eks ju? Noh, laulatus on ära ja siis pidutsema hakatakse õhtul. Et samamoodi ka Jeesuse ajal. Ja tõesti, kuna meil enamasti peetakse suvel ja õhtud ja ööd on valged, siis Iisraelis loojub päike aasta läbi põhimõtteliselt samal ajal. Ta on umbes niimoodi 5 paiku ja ta loojub hästi ruttu, lühikese ajaga sisuliselt kottpime. Nii et samamoodi nagu meil põhjamaise talvega, meie ei armasta pulmi talvel pidada, kes pime on. Aga nendel on aasta läbi peas seda pulma suvel või talvel, pimedaks läheb ühte moodi. Ja aga samamoodi peeti pulma pidu õhtusel ajal. Ja samamoodi ei olnud ka tol ajal pimeduses võimalik ühtegi toimingut teha. Üks pimeduses toimuv pulma pidu või üsna kentsakas välja näha. Aga selles stseenis, mida Jeesus kirjeldab, ootavad need 10 valgesse riietatud noort naist peigmehe tulekut. Ja toon oli kombeks, et peigmees tuleb pruudile tema isa koju külla ja tähendab külla tuleb talle järele pulmapäeval ja viib ta tõrvikute ja külaliste rongkäigu saatel siis oma koju sümboolselt. See on tänapäeval endiselt traditsioon. Ma usun, et teistes kultuurides ja rahvaste seas võib ka olla selline ilus traditsioon. Ja seal siis peigmehe kodus on kaetud uhke pulmalaud ka rongkäigus osalenud kaaskonnale. Ma kujutan ette, et see võib olla midagi väga kaunist. Et kui mõelda sellele soojale, sellele idamaisele lõhnavale ööle ja siis need tõrviku rongkäigus kaunilt riietatud inimesed rõõmsad ja lauldes ja ehitud ja siis see harmunud pruutpaar, ma arvan, et see on väga ilus pilt. Ehk kunagi õnnestub näha. Ja need 10 neitsit ootasid selle peigmehe tulekud pruudi kodus, olles pruudi kaaskond. Ehk siis need, kes pidid valgustama oma lampidega seda pruudi teekonda tema isa kodust oma uude tulevasse koju koos peigmehega. Ja tõesti, nagu ma juba ka ütlesin, et võib arvata, et see kaunis rongkäik ilma nende lampide või tõrvikutega seal pilkases öös ei pruugi väga palju rõõmu pakkuda. Ja võib öelda, et tänapäeval me võibolla ei taju seda, kui suurt probleemi võib põhjustada kustunud lamp. Võibolla mõnikord, kui elekter ära läheb, me tunneme seda võimetust, et me ei näe. Aga lampi kustumine... Sa lülitad ta jälle sisse, see ei ole meile probleem, aga toona ja tegelikult ka siin mail mitte väga ammu ei olnud elektrivalgus ja lampi sisse välja lülitamine mitte üldse nii tavaline. Et võibolla vanem generatsioon mäletab, kas te ei mäletate aega, kui elektri ei olnud kõikides kodudes? Mäletate? Ja, no just. Kas teil olid õlilambid? Või õlilambid, jah? Mina ka olid õlilambid, jah? Kas te mõnedate, millal te saite koju elektri? Või millal selline püsiv elektr nii-öelda tekkis? Ei mäleta. See on nii tavaliseks muutunud, eks? Nüüd ei kujuta ettegi. Aga tõesti, mina lugesin seda, et 30. aastatel võttis valitsus Eestis eesmärgiks, et kodudesse saaks ka elektri. Et tollal oli see pigem Tallinna privileeg ja kuna elektr oli väga kallis, siis seda oli ikkagi vähestes kodudes. Nii et ma ütlen ausalt, et minu põlvkond, ma ei ole mitte kunagi süüdanud tuld millegi muu kui tikkudega või lampi muud moodi kui nupule vajutusega. Et minu põlvkond ei tea sellest midagi. et lambi süütamine võib olla nii minu jaoks nii keeruline ja ma ei oskakski seda teha. Et sa pead kas tulekiviga või millega süüdati tollal? Kadikuga, aga ja ma mõtlen, Jeesus ajal oli tulekivi, eks ju, siis ei olnud tikke. Just, et natuke seal 19. sajandil ei olnud ka tikke, sest see oli väga, väga ka kallis kaup, eks ju. Et oli tulekivi ja see oli tavaline tulesüütamiseks. Et minu teadmine tulesüütamisest ilma tikkudeta, aga ka see vajadus, et õli peab lambis pidevalt olema, sest muidu ta kustub, seda teadmist ei ole. Aga tõesti, nagu selle 10 neitsi ajal ja mitte kaugel ei ole aeg, kus see oli igapäevane probleem või igapäevane mure, mõistetav aru saada, et mis saab siis, kui õli lambis otsa saab või õli kodus otsa saab. Et ma usun, et need 10 neitsit olid ilmselt kõik palju osavamad lambi süütamises, kui meie siin oleme. Aga siiski me loeme, et see kord juhtus nii, et peigmes viivitas miski pärast pruudile järele tulemisega. Ja kõik need ootavad 10 neiut jäid magama. Peigmehe tulekust andsid märku helid, hüüud ja nad ärkasid üles. Nad seadsid oma lambi korda. Ma kujutan, et teil on kogemus, see tähendab ilmselt õlivalamist sinna juurde, eks ju, et lamp ei kustuks. On vist nii? Ma olen näinud neid õlilampe, need on sellised, seal on üleval anum vist või all on anum, kuhu peab õli valama ja siis üleval alum hoiab leek, eks ju.
Tahtsib selle õli, tõmbab seal lambi põhjast üle ja see taht põleb.
Aga kas tahiga peab ka midagi tegema?
Seda osa peab sealt vahetada ära puhastama.
Peab ära puhastama. No igal juhul on teada, et neitsid hakkasid ruttuma lampe korda seadma.
Neitsitele lubatega lapsed ei tohtinud lampide legigi
mida. No võt. Aga need neitsid ilmselt nad olid ikkagi juba noored naised, neiud, et nemad oskasid lampe korda seada. Nad ilmselt valasid siis sinna alla õli, sest et aeg oli juba pikalt mööda näinud ja nüüd tuli veel rongkäik veel vastupidada, eks ju. Õli lamp pidi põlema, mitte kustuma keset rongkäiku. Nad seadsid lambid korda, kuid ainult 5 neist olid võtnud igaks juhuks lisa õlianumad kaasa. Teised 5 neitsid, nad ütlevad, et antke meile osama õlist, sest meie lambid kustuvad. Teised 5 neitsid ilmselt ei uskunud, et võib minna kauem. Võtsid kaasa selle õli, mis nende lambis juba oli ja arvasid, et sellest jätkub. Ja ei võtnud kaasa lisa õlianumaid. Ja targad neitsid ütlevad, et arukad neitsid ütlevad, et see ei ole võimalik, ei jätku meile mõlemale. Ja sellel ajal, kui rumalad neitsid jooksevad kaupmestelt õli juurde tooma, tulebki peigmes pruudile järele. Need 5 tarka neitsid, kellel oli lisa õli, kes seadsid oma lambid korda, liituvad pruudile onkkäiguga. Nad valgustavad samamoodi seda teed pruudi kodust, isa kodust, siis tema tulevasse koju ja saavad osa sellest pidusöögist peigmehe majas. Rumalad neitsid, mis nad teevad, nad jõuavad ju kohaleks, aga liiga hilja. Kaupmeste juures käik võtab aega ja kui nad kohale jõuavad peigmehe maja, nad jäävad ilma nii rongkäigust, aga siis on ka uks juba kinni. Ja mida isand neile ütleb? Ma ei tunne teid. See tundub jube järsk, eks ju, väga järsk ära ütlemine. Ja ka mina mõtlesin kaua, et miks nii? Ja mõistsin seda, et nende neitsite näol oli tegemist pruudi kaaskonnaga. Tollal ilmselt ei olnud nii nagu tänapäeval, et nii-öelda meie nimetame seda käimiseks. Ehk sa siis oma väljavalituga nii-öelda noorempi generatsioon nimetab ingliskeelse dateimiseks. Aga et sa pikalt nii-öelda kohtingul käid ja tutvustad oma sõpradele ja sõbrannadele ja kõik tunnevad üksteist. Et isand ja ka peigmes ilmselt tundsid neid pruudi kaaskonda, kes olid rongkäigus. Kes olid kaasa tulnud rongkäigus. Aga nüüd on uksed aga mingit 5 naisterahvast, kes nõuavad sisselastmist ja isand ütleb, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Te võite olla kes iganes, kes tahab peole niisama sisse saada. Te ei olnud ju rongkäigus pruuti saatmas tema kaaskonna seas. Nii et see ära ütlemine ei oli siiras, ma ei tunne teid. Ja isand ei saanudki olla nagu kindel nendes, et need on just tema kallima kaaskond. Jeesus rääkis selle tähendamise sõna võrdumis. Selleks, et oma jüngritele anda aimu, milline on taevariik. Ja imelisel kombel, mida ainult tõesti Jumala sõna ja suudab, on see sama ajakohane siis, kui see on ka tänapäeval. Nii et meie, kes me 2000 aastat hiljem seda loeme, samamoodi saame mõista selle läbi taevariigi olemust. Mida tähendab see sõna meile tänapäeval? Kui me mõtleme, kes me oleme, meie nimi 7. päeva adventistid, see ütleb midagi meie kohta. 7. päev, seda, et me peame šabatit hingamispäeval, päeval, mille Jeesus seda pidas, ning adventistid, et me ootame. Advent on ootus, me ootame Kristuse tulekut. Seega on see tähendamissõna ootusest peigmehe tulekust, kes siin on võrdum Kristusest meile, kes me elame ajal, mil me ootame Kristuse tulekut. Need neitsid, arukad ja rumalad, tähistavad kahte inimklassi. Mõlemad ootavad Kristust, keda siin peigmees sümboliseerib. Ja mõlemad inimklassi nimetatakse neitsiteks, sest mõlemad inimrühmad ütlevad endal olevat puhta usu, mida sümboliseerib neitsi. Ehk nad mõlemad on tõetundjad ja Kristuse ootajad. Mida tähendab või tähistab siin tähendamissõnas lamp? Salm 119.105, kas tahab keegi ette lugeda? On kellelgi kiiresti leitav? Ja Silvia. Salm 119.105. Just.
Sinu sõna on mu jalale lampiks ja valguseks mu teerajal.
Just, sinu sõna on mu jalale lampiks ja valguseks mu teerajal. Mida siis tähistab lamp? Jumala sõna. Jumala sõna, eks? Sinu sõna on mu jalale lambiks. Nii et lamp on Jumala sõna. Ja mis on õlises lambis? Sakarja 4:1-14 võrdumit kasutades on õlises lambis püha vaimu sümbol. Te võite seda hiljem ka lugeda, aga seal profeti kuulutuses ta ütleb, see ei sünni väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb issand. Nii et lamp kui Jumala sõna ja õlises lambis kui püha vaim. Ja huvitav on see, et mõnda aega ei olnud nende kahe rühma neitside vahel mitte mingit vahet. Mõlemad ootasid peigmest. Mõlematel olid lambid ja mõlematel olid lambis ka õli. Mõlemad väsisid ootamisest ja mõlemad jäid magama. Ja nii on ka kogudusega, kes ootab Kristust. Kõik on kuulnud Jeesuse peatsest tulekust, usuvad seda, ootavad seda. Aga kui oota aeg pikeneb, neid siit samamoodi ei uskunud, et see võib nii kaua aega võtta, et peigmes tuleb alles keskööl. Kui oota aeg pikeneb, pannakse usk proovile. Ja nad jäävad magama. Kui nüüd peigmees äkitselt saabub, siis virguvad mõlemad unest, aga ainult pooltel on vajalik õli kaasas, et oma lambid peigmehe rongkäiguga ühinemiseks põlemas hoida. Ja samamoodi on ka meiega, kes me Kristust ootame. Vaid need saavad Kristuse rongkäiguga ühineda, kellel on lambis õli. Kellel on piisavalt püha vaimu, et üle elada nii ootamise aeg kui ka Kristuse rongkäik. Ellen White kirjutab Kristuse tähendamissõnas, ilma Jumala vaimuta on tema sõna tundmine kasutu. Teoreetiline tõde, millega ei kaasne püha vaimu, ei saa elustada hinge ega pühitseda südant. Inimene võib olla tuttav piibli käskude ja tõotustega, kuid kui Jumala vaim ei tule koos tõega, siis iseloom ei muutu. Ilma vaimu valgustuseta ei suuda inimesed eristada tõde valest ning nad langevad saatana meisterlike kiusatuste ohvriks. Mõlemal rühmal oli lamp, Jumala sõna, ja ka aru saam sellest, kuid piisavalt õli püha vaimu, ilma milleta lamp ei tööta, oli vaid arukatel neitsidel. Ja inimrühm, keda tähistavad rumalad neitsid, ei ole tegelikult paha või silmakirjalik. Nad ootavad siiralt Kristust. Neil on tõene sõna. Nad kaitsevad tõde, nad tahavad olla koos inimestega, kes tunnevad tõde ja olla nende seltskonnas. Kuid mida nad siis valesti teevad? Ellen White samamoodi Kristuse tähendamissõnas leheküljel 411 ütleb nii. Nad ei ole alistunud pühale vaimule. Nad ei ole langenud kaljule Jeesusele Kristusele ja lubanud oma vanal olemusel puruneda. Need on nagu külva ja tähendamissõna, kui te mäletate, kivine pind. Nad võtavad sõna vastuse tärka pruttu, kuid sellel ei ole juurt. Nad ei omanda selle sõna põhimõtteid kui sügavamat veendumist, kui aru saamist, mis muudab olemust, mis kannustab tegusid ja muudab iseloomu. Samas ütleb Ellen White, nad ei tunne Jumalat, nad ei ole tema iseloomu uurinud, nad ei ole tema osadust hoidnud ja seepärast ei tea nad, kuidas usaldada, kuidas vaadata ja elada. Nende Jumala teenistus muutub vormilikuks. Need inimesed jäid magama, mõlemad neist. Ja kui need üles ehmatatakse, mõistavad nad, et neil ei ole piisavalt. Mõlemad ehmatatakse üles, kuid üks inimrühm tajub oma vaesust ja seda, et Jumala sõna ei ela neis. Ei ole neis ellu ärganud, ei ole nende tegudeks vormunud. Ja kui ma olen mõelnud selle peale, et tegelikult ka varem, et need viis neitsid, kellel oli piisavalt oli, nende keeldumine oli kuidagi järsk või võib-olla isegi kitsi, siis hiljuti taipasin ma, et seda õli, mida rumalad neitsid palusid, ei saagi teisel edasi anda. Mõlemal oli Jumala sõna ja teadmine sellest, aga ainult pooltel oli kogemus Kristusega käimisest. Ja kui sa võid teisele inimesele sõna õpetada, aidata tal aru saada Jumala sõnast õigesti, siis seda kogemust, elukogemust, mida sul on Kristusega käimises ja tema sõna läbi elamises ja ellu rakendamises, sa võid seda kirjeldada teisele inimesele, aga sa ei saa seda kogemust päriselt edasi anda. Nii et isegi kui teine palub, ei ole see võimalik, sest et iga inimene ise saab kogeda oma elus neid katsumusi, võib-olla ka valu, mida enese salgamine põhjustab ja need kogemused saab iga inimene ise, nii et lõpuks seisame me üksi Jumala ees vastutades selle õli eest, mis meie lambis on. Ellen White ütleb nii, et vaimulikes asjades ei saa keegi teine meie puudu jääke korvata. Nii et mis on meie osa, kui me oleme targad neitsid? Tarkade varukate neitsite lamp kiirgas selles oleva õli toel, selles pimedas öös, selles teekonnas, peigmehe koju, valgustades inimeste teerada. Ja ma arvan, et see ongi meie osa. Püha vaimu toel valgustada teiste inimeste rada, kes on teel peigmehe tuleku suunas. Matteuse 5:14 ja 16 ütleb, nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Selle jaoks on meie valgus mõeldud. See on meie eesmärk. See on see, kus tulevad meie läbielud ja mis lisab õli meie lampi ja see on samas olemuselt töökäsk. Meile, kes me Kristuse tagasi tulekult ootame. Ja nagu tähendamissõna lõpus Kristus ütleb, valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi. Aamen. Ja nüüd kuulame teist muusikapala.